Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի փետրվարի 15-ն է, վարչապետի փոխանցման Բաքուն շարունակում է ուժով զիջումներ կորզելու փորձերը, ռուսական կողմը հավատացնում է, թե Ադրբեջանի հետ քննարկում է Արցախ հայերի վերադարձի հնարավորությունները, Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարարի համոզմամբ արևմուտքը շահագրգռված չէ Հայաստանի և Ադրբեջանի խաղաղությամբ, միջազգային թեմաներ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում ասել է, թե Ադրբեջանը խուսափում է բանակցությունների միջով սահմանազատման աշխատանքներից և նշել, թե դրա համար կարող է մեկ պատճառ լինել, օրինակ ռազմական գործողություններ սկսել սահմանի որոշ հատվածներում, հետագայում ռազմական էսկալացիան Հայաստանի դեմ լայնածավալ պատերազմի վերածելու հեռանկարով, նրա ելույթի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Իլհամ Ալիևը նախորդային կրկին ստանձնելով Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնը իր ելույթում դարձյալ սպառնալիքներ էր հնչեցրել Հայաստանի հասցեին։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը Իզվեստիային տված հարցազրույցում ասել է, որ Հայաստանի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմներին տեսանելի այլընտրանք չկա։ Ավելի վաղ ՀԱՊԿ-ի միացյալ շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անդրեյ Սերդյուկովը ասել էր, թե ՀԱՊԿ-ը հայ-ադրբեջանական սահմանին հակամարտության սրման մեծ հավանականություն է տեսնում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովայևը Բաքվում քննարկել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրին առնչվող հարցեր։ Հանդիպումը տեղի է ունեցել նախորդին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը լրագրող Պավել Զարուբինին տված հարցազրույցում ասել է, թե միակ բանը, ինչի համար կարող են ափսոսալ, այն է, որ ավելի վաղ չեն սկսել ակտիվ գործողությունները Ուկրաինայում։ Ռուսական Telegram ալիքները հաղորդում են Բելգորոդի հրթիռակոծման մասին, ըստ այդ հաղորդագրությունների կան զոհեր և վիրավորներ, իսկ Կուրսկի մարզում անօթաչու թռչող սարքի հարվածից նավթի պահեստում հրդեհ է բռնկվել։ Այդ մասին Telegram-ի իրեջում գրել է նահանգապետ Ռոման Ստարավոյտը։ Գալիք ուրբաթ մեկնարկելու է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկոյը Ֆրանսիա և Գերմանիան, հանդիպումներ է ունենալու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ, իսկ շաբաթ օրը Զելենսկին ելույթ է ունենալու Մյունխենի անվտանգության հարցերով համաժողովում։ Ուկրաինայի զինվորականները խոստովանում են, որ Ավդեևկայում իրավիճակը ծայրահեղ ծանր է, մեկ օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը ավելի քան 3 տասնյակ գրոհներ են ձեռնարկել, փորձելով շրջապատել քաղաքը։ ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշտային բյուրոյի ղեկավար Քրիստոֆեր Ռեյը այցելել է Իսրայել, այցի մասին նախապես չէր հայտարարվել։ Իսրայելի գործընկերների հետ հանդիպումներում նա ասել է, որ FBI-ը կշարունակի սատարել Իսրայելին և ընդգծել երկու երկրների միջև համագործակցության կարևորությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Եգիպտոսից վերադառնալու ճանապարհին օթանավում հարցազրույց տալով լրագրողներին ասել է, թե իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության կարգավորման ուղին անկախ ինքնիշխան պաղեստինյան պետություն ստեղծելու մեջ է 1967 թվականի սահմաններով և արևելյան Երուսաղեմ մայրաքաղաքով։ Վրաստանի արտգործնախարար Իլյա Դարչեաշվիլին փետրվարի 14-ից 15-ը պաշտոնական երկօրյայից է կատարում Թուրքիա։ Նա հանդիպումներ է ունենալու Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի և խորհրդարանի խոսնակ Նուման Քուրթուլմուշի հետ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Տվեք բանակցություններով, թե չէ ուժով կվերցնենք, սա է ըստ վարչապետի Ադրբեջանի կիրառած բանակցային ռազմավարությունը։ Նրա փոխանցմամբ հարցերի կարգավորման ելակետը պետք է լինի քարտեզներով և գետնի վրա Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների սահմանի վերականգնումը և էքսկլավ անկլավների շուրջ վեճերի համաձայնեցումը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանը շարունակում է վարել այն, ինչ ուզում եմ, տվեք ինձ բանակցային եղանակով, հակառակ դեպքում ես դա կվերցնեմ պատերազմով քաղաքականությունը։
Դեռ երկու ամիս առաջ Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը մոտ համարող Հայաստանի իշխանությունը այսօր չբացառեց, որ Ադրբեջանը կարող է Հայաստանի դեմ նաև պատերազմ սկսել։ Վարչապետը հայտարարեց, Հայաստանի նկատմամբ ռազմական հարկադրանքի քաղաքականություն վարելու Ադրբեջանի մտադրությունը չի փոխվել։ 4 հայ դիրքապահի կյանք խլած սահմանային միջադեպից հետո առաջին հրապարակային ելույթում վարչապետը հայտարարեց, թե Ադրբեջանը խոսում է 4 գյուղերի տարածքների մասին, միևնույն ժամանակ հրաժարվում ընդունել, որ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ են գտնվում Հայաստանի 31 ոչ անկլավային գյուղերի տարածքներ։
Մենք ասում ենք, որ որպեսզի զորքերը իրենց այսօրվա դիրքերից ետ գնան, դրա համար անհրաժեշտ է քարտեզի և գետնի վրա վերարտադրել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը և երկու երկրի զորքերը ետ քաշել այդ սահմանի գծի նկատմամբ։ Սահմանի վերարտադրությունից հետո, եթե պարզվի, որ այդ գծից առաջ զորքեր կան, երկուստեք պետք է ետ քաշվեն։ Պաշտոնական Բաքուն փորձում է այս իրադրությունը ձևակերպել այնպես, որ ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի 31 գյուղերի տարածքներից որևէ կերպ ետ չգնան։
Սա Փաշինյանը կառուցողական չի համարում, բայց նաև չի հստակեցնում, արդյոք Ադրբեջանը պահանջում է 4 գյուղերը առանց 31-ից հետ քաշվելու։ Սահմանազատման գործընթացի քաղաքական հիմքը պետք է լինի 1991-ի Ալմատիի հռչակագիրը, այդ ժամանակ գոյություն ունեցող սահմանով, հայտարարեց վարչապետը։ Նույն սկզբունքով էլ պետք է լուծվի հայկական ու ադրբեջանական անկլավ էքսկլավների հարցը։ Փաշինյանը եւ պնդեց, որ Ադրբեջանը խուսափում է դրանից, փորձելով գնալ հատված առ հատված լուծումների, եւ ասաց, թեև ինքը կողմ է, բայց Բաքուն մարզ առ մարզ սահմանը գծելու տարբերակին էլ համաձայն չէ։
Սրա համար կարող է լինել մեկ պատճառ, եւ այդ պատճառը կարող է լինել, օրինակ, ռազմական գործողություններ սկսելը սահմանի որոշ հատվածներում, հետագայում ռազմական էսկալացիան Հայաստանի Հանրապետության դեմ լայնածավալ պատերազմի վերածելու հեռանկարով։ Այս մտադրությունը ընթերցվում է պաշտոնական Բաքվից հնչող բոլոր հայտարարություններում ու գործողություններում։
Այս զարգացումները կանխելու համար ինչ քայլեր է նախատեսում Հայաստանի կառավարությունը, վարչապետը մատնանշեց բանակցությունների ճանապարհը, որտեղ կպաշտպանվեն Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ժամեր առաջ Բաքվում իր երթմնակալությանը հաջորդած ավելի քան 1 ժամանոց ելույթում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը 26 անգամ հիշատակեց Հայաստանը, 25 անգամ Ղարաբաղը, չխուսափեց սպառնալիքներից։
Մեր բանակն իր ուժը ցույց է տվել ոչ թե շքերթներում ու վարժանքներում, այլ մարտի դաշտում։ Հայաստանն ու նրա ռազմական օգնություն ցույց տվողները պետք է իմանան, մեզ ոչինչ չի կանգնեցնի, եթե մեր նկատմամբ տարածքային պահանջներին վերջ չդրվի, եթե Հայաստանը կարգի չբերի իր օրենսդրությունը, ապա բնականաբար խաղաղության պայմանագիր չի լինի։
Նիկոլ Փաշինյան այսօր կառավարության նիստում խոսել է ներքին հանդում երեքշաբթի օրը տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի մասին, եւ այն Ադրբեջանի հերթական սադրանքն է որակել։ Եայտ են գալիս նոր մանրամասներ այդ ողբերգության մասին, ասում Միքայելյանն այսօր ասել է, որ հայ զինծառայողները դիպուկահարի կրակոցներից են զոհվել։ Ականատես եւ դիրքի պաշտպան մեր զրուցակիցն էլ հայտնել է, որ ադրբեջանցիները փաստորեն 4 դիրքեր են թիրախավորել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ներքին հանդում 4 հայ դիրքապահները ադրբեջանցի դիպուկահարների կողմից սպանվել են տարբեր դիրքերում։ Ադրբեջանական զինուժի դեմ կրված կամավորներից մեկը Արսեն Հակոբյանն այսօր ազատության մանրամասներ պատմեց փետրվարի 13-ի վաղ առավոտյան տեղի ունեցած Բախումից։
4-ը որ սպանված են, դրանք 4-ը մեր դիրքից չեն, տարբեր դիրքերից են։ Մեր դիրքից մահացել ամենագագը։ Հա, ամեն մի դիրքից մի օկի խփել են։ Ուրեմն մի վիրավոր, մի զոհը մեր դիրքն ա եղել։ 3 զոհել ուրիշ դիրքերից։
Տարբեր 3 տարբեր։
Տարբեր դիրքերից, հա, իրանց ամեն մի դիրքից մի օկի են խփել։ Բոլոր դիրքերի վրա էլ խփել են։ Ինչքան մենք այդ լինյան դիրք ունենք, սաղին էլ խփել են։
Կամավորական Արսեն Հակոբյանը պատմում է, ադրբեջանցիները հարձակումը սկսել են փետրվարի 13-ին վաղ առավոտյան, կռիվը տևել է մոտ 2 ժամ։ Ընդ որում, Հակոբյանի պնդմամբ կոնկրետ իրենց դիրքից որևէ կրակոց չի եղել։ Հայ դիրքապահները պատասխան կրակ են բացել, երբ ադրբեջանցիները սկզբից դիպուկահարների, ապա այլ զինտեխնիկայի կիրառմամբ անցել են հարձակման։
Սնակեր, դեշեկա, պեկա, ամեն ինչ էլ ինչ ունեն։ Հիմնականում սպանել են սնայպերով սաղը։
Բոլորին դիպուկահարն է, հա, սպանել։
Հա։
Ռիվը սկսվեց, այսինքն դիպուկահարների այդ գործողություններից հետո անմիջապես, թե միաժամանակ
գալի։ Միաժամանակ նույն Վարսկյանին դիպուկարի խփելուց հետո սկսել են տարբեր զենքերով խփելը։ Առաջի դիպուկարը խփելա, առաջ իրանց կոմից կրակոց եկել է իմ ընկերոջ վրա, Ռուստամին է խփել, Վարտանյան։
Ինքը վիրավոր է։
Հա, ինքը ծերից վիրավորվեց։ Այդ Վարկյանից հետո սկսավ արդեն ամբողջ լինիային խփելը, բայց առաջ իրանց կրակոց եղել է Ռուստամի վրա։
Իսկ այ որ ասում են առաջինը մենք ենք կրակել ամսի 12-ին, հետո իրենք պատասխանել են, դա ճիշտ է։
Ես էլի չեմ կարա ասեմ, մեր պոստից կրակոց չի եղել, հիմա թե որ պոստից է եղել, ով է եղել, ես դրա մասին ոչ մի բան։
Բայց ձեր դիրքից ոչ մի կրակոց չի եղել։
Բացարձակ ոչ մի ձևի կրակոց չի եղել մեր դիրքից։ Մինչև իրանք չեն կրակել, մենք չենք կրակել։
Խասախում այսօր վերջին հրաժեշտն էին տալիս փետրվարի 13-ին ներքին հանդում զոհված 3 երեխաների հայր 41-ամյա Գագիկ Մանուկյանին։ Զինակից ընկերը Հակոբյանը պատմում է, դիպուկահարի կրակոցից Գագիկը տեղում մահացել է, փրկել չի հաջողվել։ Նախքան զոհվելը Գագիկը առաջին օգնությունն է ցուցաբերել վիրավորում ստացած մեկ այլ կամավորականի, Ռուստամ Վարդանյանին, ապա կրկին վերադարձել է Խրամատ։
Ռուստամը, որ վիրավորվեց, Գագիկը Ռուստամի տարավ բլինդար, ձեռը կապեց, տեղ տվեց եւ այլն, ու եկավ հետ մեր մոտ պոստ։ Ընդ որ խփում էին տարբեր տղեկից մեկը, ոնց որ պայտակ ձեն հանեց, Գագոյին թվաց, թե իրան խփեցին, կֆրաց մեջքով նայեց այդ մեր ընկերոջը, ու հետևից Գագոյին խփեցին։ Չէ, հետևից խփել են սրդին, սրտից դուրս է եկել։ Ես իրան որ տանը մեր Խրամատի մեջ արդեն ստուգեցի, տեսա որ մահացել էր, բայց իմ սրդի հովարանքի համար մինչև վերջ տարա։
Հենց իրան Խրամատի մեջ անդվան։
Հենց Խրամատի մեջ խփեցին իրան։
Արսեն Հակոբյանը պնդում է, իրենց դիրքը տեղում է եւ տեղյակ չէ, թե ադրբեջանցիները այդ ինչ դիրք են ոչնչացրել։ Ադրբեջանի զինված ուժերը փետրվարի 13-ին հայտարարեցին, թե հատուցում օպերացիա են իրականացրել, որի արդյունքում ոչնչացրել են հայկական դիրքը։
Չէ, մեր դիրքը տեղում է, մեր տղեկը տեղում է։
Այնտեղ որտեղ որ Գագիկն ու դուք եք եղել, ամեն դեպքում այդ դիրքը կա։
Կա, ու մեր ընկերներն էլ հիմա այնտեղ են։
Ռուսական կողմը պարբերաբար ակնարկներ է անում, թե հնարավոր է Արցախ հայության վերադարձը։ Ակնհայտ է, որ նրանց աշխարհ քաղաքական փորացավը հարավային Կովկասի ևս մեկ հատվածում մնալն է, բայց արդյոք սովետական կայսրության տարածքում երբեմնի ամենառուսասեր այդ ժողովուրդը կընդունի խաղի նոր պայմանները։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հավաքական հայրենադարձությունը միայն ռուսական կողմի երաշխավորությամբ նպատակահարմար չէ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն այսպես է արձագանքում Մոսկվայից այս օրերին հնչող հայտարարություններին, թե ադրբեջանական կողմի հետ քննարկվում է հայ բնակչության Ղարաբաղ վերադարձի հեռանկարները։ Գեգամ Ստեփանյանն ասում է, թեև կողմ են արցախահայերի վերադարձի հարցով շահագրգիր կողմերի ներգրավվածությունը, բայց եւ ընդգծում։
Միևնույն ժամանակ իմ կարծիքն այնպիսին է, որ միջազգային երաշխիքներ են պետք, այսինքն 20 թվականից հետո Արցախում ներդրված ռուսական խաղապահ զորակազմի միայն այդ երաշխիքը մեկ պատմությունը ցույց տվեց, որ բավարար չէ Արցախում անվտանգություն ապահովելու համար։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան առանց հստակությունների նախորդին նշել էր, թե հայերի հնարավոր վերադարձը պետք է իրականացվի նրանց իրավունքների եւ անվտանգության պատշաճ ապահովմամբ։ Սրանից առաջ էլ փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզիներ շեշտել, թե արցախցիների վերադարձի համար անհրաժեշտ է պայմաններ ստեղծել։ Կրկին առանց մանրամասնելու, թե ինչ նկատի ունի Մոսկվան, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը ռուս պաշտոնյաների այս հայտարարություններին բացասաբար է վերաբերվում, այն պատճառով, որ նրանք Ստեփանյանի գնահատմամբ մանիպուլացնում են փաստերը, երբ ասում են, թե մարդիկ ինքնակամ են լքել Լեռնային Ղարաբաղը։
Ռուսական խաղապահ զորակազմը գտնվել է տեղում, եւ ռուսական խաղապահ զորակազմը առաջինը պետք է լիներ, որ փաստագրեր, որ մարդիկ հեռացել են ֆիզիկական ոչնչացման իրական սպառնալիքի ներքո 24 ժամ տևած ռազմական գործողություններից հետո։ Պետք պետք է ասեմ, որ ակնկալիքը հենց նաև այն էր, որ հենց առաջին ռուսական խաղապահ զորակազմը պետք է գնահատական տար այդ էթնիկ զտուններին եւ ոչ թե որակվեր, դա որակվեր որպես ինքնակամ հերացում։
Այն որ ռուս խաղապահներն ադրբեջանական հարձակման ժամանակ եղել են դիտորդի կարգավիճակում, Հայաստան գալուց մոտ 1 ամիս անց պնդել էր նաև Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։ Եթե անգամ Ռուսաստանն անվտանգային լրացուցիչ մեխանիզմներ առաջարկի, միևնույն է հավաքական հայրենադարձության մասին, ըստ Գեգամ Ստեփանյանի, հնարավոր կլինի խոսել միայն այն դեպքում, երբ գործեն միջազգային ամուր երաշխիքներ։
Շատ ավելի ցանկալի եւ շատ ավելի բարձր երաշխիք կարող է ապահովել, եթե խաղապահությունը կամ միջազգային երաշխիքները ձևավորվեն միջազգային հարթակում, լինի դա ՄԱԿ-ի, այսինքն կոնկրետ որևէ պետության հայեցողության կամ նրանց կարողությունների շրջանակում չլինի, այլ ունենա միջազգային երաշխավորվածություն։
Ռուս դիվանագետների հայտարարություններին հաջորդել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևի այցը Բաքու։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի խոսքով նա Ադրբեջանում է քննարկելու նաև խաղաղության պայմանագրին վերաբերող հարցեր։
Անցած օրերի ներքաղաքական սենսացիան կապված է էկոնոմիկայի նախարարության հետ առնչություն ունեցող անձանց ձերբակալման հետ, կոռուպցիայի մեղադրանք է։ Գերատեսչության ղեկավարը երեկ ազատվել է պաշտոնից, իսկ այսօր նա ժամանել է քննչական կոմիտե, թե երբ դուրս կգա եւ ինչ կարգավիճակում, հիմա դժվար է ասել։ Ահա թե ինչ է հաղորդում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Էկոնոմիկայի արդեն նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը մոտ 1 ժամ առաջ եկավ քնչական կոմիտե, ենթադրվում է հարցաքննության։ Քնչական կառույցը սակայն դեռևս չի հայտնում, թե ինչ գործի շրջանակում է նա կանչվել քնչական կոմիտե հարցաքննության։ Երեք հրաժարական ներկայացրած Քերոբյանը մինչև այս պահը չի նշում, թե որոնք են իր հրաժարականի պատճառները, բայց վերջին շրջանում նրա ղեկավարած կառույցում երկու տարբեր քրեական գործեր հարուցվեցին, դրանք վերաբերում են պաշտոնական լիազորությունների անցման, ինչպես նաև առերևույթ չարաշահումներին, եւ Վահան Քերոբյանը անգամ կառավարության նիստում խիստ դժգոհություն հայտնեց այդ քրեական գործերի վերաբերյալ, նաև ասաց, որ եթե իսկապես ապացուցվի, որ իր ղեկավարած կառույցում քահանցագործություն է տեղի ունեցել, ապա ինքը եւս կկրի պատասխանատվություն։
Թե մարդոն գողություն անելու չեն բռնել, հիմա մեր գյուղատեսական վարչությունները հարց են տալիս, ասենք մենք ինչպես շարունակենք աշխատել, որ վստահ լինենք, որ մեր ազնիվ աշխատանքը վերջում չի պատժվելու։ Դրա համար իսկ կարծում եմ մենք պետք է մշակութային փոփոխություն անենք, հասկանանք, ասենք մենք թույլ ենք տալիս, որ մարդիկ սխալներ թույլ տան երբեմն, չնայած այս պարագայում ես վստահ եմ, որ բարձի որ այդպիսի սխալներ էլ առանձնապես չկա։
Բյուջեից փող տարվելա թե չէ։ Ընդ որում էական չի ով տարել։ Բյուջեից փող տարվելա թե չէ։ Եթե տարվելա, դա ուրիշ բան է, եթե չի տարվել, դա ձեր ասած սխալվելու իրավունքն է։ Իհարկե ոչ թե սխալվելու իրավունք ունենած չունենած, մենք բոլորս էլ սխալվում ենք, բայց հարց է սխալի բովանդակությունը եւ էությունը։
Մինչև քնչական կոմիտե մուտք գործելը մենք փորձեցինք մի քանի հարց տալ նրան, նա ընդհանրապես ասաց, որ մեղադրյալ չէ եւ դեռ չի հարցակնվել։
Դաչելեն եկել։
Մի այս գործի շրջանակում կարող է մեղադրանք են արդեն առաջադրել։
Եվելի հայ-ռուսական կապերի մասին։ Մեկ խնդրում Մոսկվայի, Անկարայի, Բաքվի եւ Թեհրանի տեսակետները հստակ համընկնում են։ Հարևան այդ երկրներում պնդում են, որ տարածաշրջանային զարգացումները պետք է կարգավորեն տարածաշրջանի երկրները եւ կտրականապես մերժում են դրսի ուժերի, հատկապես այսպես կոչված հավաքական արևմուտքի հնարավոր միջամտությունը։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինի համոզմամբ արևմուտքը հետաքրքրված չէ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղությամբ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանի աշխարհքաղաքական տատանումները կարող են հանգեցնել Հայաստանի ինքնուրույնության կորստին, այսօր Իզվեստիայում հրապարակված հարցազրույցում պնդում է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը, կոչ անելով հայկական իշխանություններին կողմնորոշվել նախ եւ առաջ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ հարաբերությունների հարցում։
Часто звучат, так сказать, утверждения, что ОДКБ, Россия могут потерять Армению.
Հաճախ են պնդումներ հնչում, որ ստեղծված իրավիճակում ՀԱՊԿ-ը Ռուսաստանը կարող են կորցնել Հայաստանը։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է խոսենք ոչ թե Ռուսաստանի կամ ՀԱՊԿ-ի հավանական կորուստների, այլ այն մասին, որ մի կողմից արևմտյան գործոններով հրապուրվելը, մյուս կողմից տատանումները, արդյոք պետք է լքել ՀԱՊԿ-ը, թե ոչ, կարող են հանգեցնել Հայաստանի ինքնության և ինքնուրույնության կորուստին, հայտարարում է Գալուզինը։
Могут привести и к утрате Армении своей идентичности, утрате Армении своей самостоятельности.
Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում հետ խորհրդային տարածքի պետությունների հետ հարաբերությունները համակարգող թիվ 1 դիվանագետը Իզվեստիային տված հարցազրույցում հերթական անգամ պնդում է. Արևմուտքը Կովկասում անելիք չունի.
Будущее Южного Кавказа, будущее этого региона, оно все-таки должно определяться теми странами, для которых этот регион является общим домом.
Մենք ելնում ենք նրանից, որ հարավային Կովկասի ապագան պետք է որոշեն այն երկրները, որոնց համար այս տարածաշրջանը ընդհանուր տում է հանդիսանում։ Ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Ֆրանսիան, ոչ Եվրամիությունը նման երկրների թվին չեն դասվում։ Հետևաբար, մենք կարծում ենք, որ արտատարածաշրջանային ուժերի, արևմուտքի ներկայացուցիչների ներքաշումը այս շրջան, ինչին ցավոք սրտի հակված է պաշտոնական Երևանը, օգտակար չէ, հայտարարում էր Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը։
К сожалению, склонно руководство в официальном Ереване в последнее время.
Михаил Галузин նաև համոզված է, արևմտյան պետությունների ներգրավումը հարավ-կովկասյան գործընթացներին ոչ թե խաղաղություն հաստատելու, այլ Ռուսաստանի համար նոր հավելյալ խնդիրներ ստեղծելու նպատակ ունի։ Նման իրավիճակում ըստ ռուսաստանցի դիվանագետի Երևանը ճիշտ կաներ հայացքը կրկին ուղղեր դեպի համագործակցության ավանդական ձևաչափեր, նախ եւ առաջ ՀԱՊԿ։
Мы всё-таки исходим из того, что пребывание в ОДКБ.
Մենք ելնում ենք նրանից, որ անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին եւ վերադարձը կազմակերպության շրջանակներում ընթացող լիարժեք խորհրդակցություններին ու քննարկումներին բխում է նախ եւ առաջ հայ ժողովրդի եւ հայկական պետության շահերից։ Օբյեկտիվորեն Հայաստանի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից ՀԱՊԿ-ի մեխանիզմին մեր կարծիքով որևէ այլ ընդրանք չի նշмарվում, հայտարարում է Գալուզինը։
Ալտերնատիվը մեխանիզմ ՕԴԿԲ с точки зрения обеспечения безопасности Армении тоже не просматривается.
Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարի խոսքով Մոսկվան եւ հավաքական անվտանգության կազմակերպության մյուս անդամները այսօր էլ պատրաստ են վերադառնալ Հայաստան այդ կառույցի դիտորդական առաքելություն ուղարկելու Երևանի հետ կապերը խորացնելու ծրագրերի քննարկմանը.
Страны члены ОДКБ всегда были и остаются открытыми для
ՀԱՊԿ անդամ երկրները միշտ էլ բաց են եղել եւ այժմ էլ բաց են Երևանին օժանդակություն ցուցաբերելու հարցում։ Ժամանակին Հայաստանին առաջարկվել են եւ ռազմատեխնիկական բնույթի քայլեր եւ Հայաստանի համար պրոֆիլային անձնակազմի պատրաստում, նաեւ ՀԱՊԿ մոնիտորինգային առաքելություն հայ-ադրբեջանական սահմանամերձ շրջաններում, բայց ցավոք սրտի հայկական կողմն այդ գաղափարներին ու առաջարկներին հավանություն չտվեց եւ դրանք կյանքի չկոչվեցին, հայտարարում է Ռուսաստանի փոխարտ
գործնախարարը։
Թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում կարծես թե հերթական ռոմանտիկ փուլն է, խոչընդոտները գրեթե վերածվում են, համերաշխությունը վերականգնվում է, լավ եղանակ է F-16 կործանիչների թռիչքների համար, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Էրդողանը հայտարարում է թուրք-ամերիկյան
այսօր առավոտյան հրթիռակ
Էրդողանը հայտարարում է թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները կրկին ջերմանում են Թուրքիայի առաջնորդի խոսքերով Միացյալ Նահանգներում արդեն դրական են տրամադրված F-16-երի վաճառքի հարցում։ Այս մասին Ռեջեփ Էրդողանը խոսել է Եգիպտոսից վերադարձի ճանապարհին ինքնաթիռում լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Անադոլու պետական գործակալության փոխանցումը Թուրքիայի առաջնորդը շեշտել է այժմ Նահանգներում անում են հնարավորը, որպեսզի արագ ավարտին հասցվի F-16-երի գործարքը։ Միացյալ Նահանգ բանակների կոնգրեսը անցած շաբաթավերջին արդեն հավանություն է տվել Թուրքիայի հետ 40 նոր F-16 կործանիչներ վաճառելու և գործող F-16 կործանիչների արդիականացման գործարքին, որը Վաշինգտոնը տարիներ առաջ սառեցրել էր ի պատասխան Անկարայի կողմից ռուսաստանյան թանկարժեք սպառազինության ձեռքբերման։ Մի խումբ կոնգրեսականներ մինչև վերջին պահը փորձում էին կանխել թուրք-ամերիկյան գործարքը կամ գոնե նախապայմաններ առաջ քաշել, պնդելով, որ Էրդողանին ուղված հարցադրումները ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցությամբ չեն ավարտվում։ Այս մասին Ռոյթերսի հետ զրույցում էր նաև պնդում դեմոկրատ սենատոր Քրիս վան Հոլենը։
Էրդողանի պաշտոնավարման մեծ մասի ընթացքում Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի հավատարիմ դաշնակից չի հանդիսացել։ Ես դեռ հարցեր ունեմ կապված Սիրիայում մեր քուրդ դաշնակիցների դեմ Էրդողանի հարձակումների, միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում նրա ագրեսիվ գործողությունների, ինչպես նաև այն դերակատարության հետ կապված, որ խաղաց Թուրքիան աջակցելով Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ռազմական հարձակման ընթացքում։
Էրդողանի խոսքերով, սակայն, ռազմական օդանավերի վաճառքի հարցում չէ միայն, որ Վաշինգտոնն փոխել է իր վերաբերմունքը ըստ Թուրքիայի նախագահի, ընդհանուր առմամբ երկու երկրների միջև հարաբերություններում շեշտակի ջերմացում է նկատվում, չթաքցնելով, որ դա տեղի է ունեցել հենց այն բանից հետո, երբ ամիսներ շարունակ պահանջներ ու նախապայմաններ առաջ քաշելուց հետո ի վերջո Անկարան հավանություն տվեց ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հայտին։
Ուկրաինա Ավդեևկայի հատվածում ծանր վիճակ է, բայց ուկրաինացիները համառորեն շարունակում են հարվածներ հասցնել, այդ թվում Բելգորոդի շրջանին։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան հրթիրակոծվել է Ռուսաստանի Բելգրադ քաղաքը, ռուսական տելեգրամալիքները հայտնում են զոհերի և վիրավորների մասին։ Սոցցանցերուն տարածվում են կրակիտակ հայտնված քաղաքի հարավային մասում գտնվող առևտրի կենտրոնի շենքի լուսանկարներն ու տեսանյութերը։ Հաղորդվում է նաև, որ հրթիր կամ դրաբեկորներն ընկել են թիվ 42 դպրոցի բակում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, թե Ուկրաինան փորձել է արվածել Ռուսաստանի տարածքին օգտագործելով վամպիր բազմակի արձակման հրթիրային համակարգը։ Պաշտպանության նախարարության տվյալներով խոփ համակարգերը Բելգրադի օդում ոչնչացրել են 14 հրթիր, ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ ոչինչ չի ասվում հարձակման հետևանքների և զոհերի մասին։ Գիշերն էլ Ռուսաստանն է զանգված այն հրթիրային հարված հասցրել Ուկրաինայի տարածքին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով ընդհանուր առմամբ արձակվել էր 26 հրթիր, որից 13-ը խոցվել է։ Ռուսաստանը չի մեկնաբանել հրթիրային այս հարվածը։ Բոլոր ռուսական հրթիրները, որոնք թռչում էին Կիև, խոցվել են և Ուկրաինայի մայրաքաղաքում զոհեր և վերացություններ չկան, հարցակման հետևանքով զոհեր են եղել Լվովում, Զապարոժիայում և Խարկովի մարզում։ Մինչ այդ էլ ավելի լարվել իրավիճակը ռուսների ինտենսիվ գրոհների տակ գտնվող Ավդիևկայում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի 3-րդ առանձին գրոհային բրիգադի հաղորդագրության մեջ նշված է, թե իրավիճակն այնտեղ սպառնալից և անկայուն է։ Ռուս ռազմական բլոգերները, ինչպես նաև մի շարք ուկրաինական աղբյուրներ, վերջին օրերին հայտնել են քաղաքի հյուսիսային և հարավային շրջաններում ռուսական զորքերի առաջխաղացման և ուկրաինական ուժերի շրջապատ սպառնալիքի մասին։ Դոնեցկի մարզի այս քաղաքի համար մարտերը շարունակվում են ռուսական լայնածավալ ներխուժման սկզբից, իսկ ներկայիս հարձակումը սկսվել է անցած տարվա աշնանը։ Երրորդ առանձին գրոհային բրիգադը հաստատել է, որ շտաբ տեղափոխվել է քաղաք Ավդիևկայում ստեղծված ծայրահեղ կրիտիկական իրավիճակի պատճառով։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնում է, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական 34 հարձակում է տեղի ունեցել Ավդիևկայի շրջանում, մինչդեռ ուկրաինական զինվորականները պահում են գիծը, զգալի կորուստներ պատճառելով նրանց ասվում է զեկույցում։ Արդեն 2 տարի շարունակվող այս պատերազմի համար այն սկսած նախագահ Պուտինը չի ափսոսում։
Единственное, о чём мы можем сожалеть, это о том, что
Միակ բանը, ինչի համար կարող ենք ափսոսալ, այն է, որ մենք ավելի վաղ չենք ձեռնարկել ակտիվ գործողություններ։
Наших активных действий раньше.
Գերեկերեկոյան ասել է Ռուսաստանի նախագահը, մեկնաբանելով ուկրաինական պատերազմի ընթացքը Ռասիա մեկերոստահալիքի հաղորդավարին տված հարցազրույցում։ Չնայած ճակատում հատկապես Ավդիևկայում ստեղծված բարդ իրավիճակին, Ուկրաինայի իշխանությունները գրեթե ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում են, թե արևմտյան դաշնակիցների օգնությամբ դուրս են մղել ռուսներին իրենց տարածքից։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովը արդյունավետ է անվանել Ուկրաինայի դաշնակիցների հերթական հանդիպումը Ռամշտայն ձևաչափով։ Այս մասին նա գրել է սոցցանցերում։ Պաշտպանության նախարարի խոսքով կուժեղացվի փոխգործակցությունը գործընկերների հետ անօթաչու համակարգերի ոլորտում։
Կլինեն ավելի շատ անօթաչու սարքեր։ 8 երկրներ՝ Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Դանիան, Լատվիան, Լիտվան, Նիդերլանդները, Շվեդիան, Էստոնիան կօգնեն այդ հարցում Ուկրաինային։ 20 երկրներ էլ կօգնեն Ուկրաինային ականաձերծման հարցում։
Մենք ունենք մեր գործընկերների աջակցությունը, պնդել է Ումերովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։